see raamatutund.
Tere jälle, kallis pereraadio kuulaja. On raamatutund. Ja meie ees on taas raamatud. Mina olen Tiina Nõlvak siin pereraadio stuudios, aga peale selle on siin ka kaks stuudiokülalist. Ja need stuudiokülalised on täna valitud sellepärast need, kes nad on, et me räägime natukene rohkem Eesti vabariigist, Eesti iseseisvusest ja sellest, kuidas me kõik koos saaksime oma pisikeses riigis elada paremini ja olla paremad. Laul isamaast, mu hinges heliseb. Mu elu kurvil tundidel ta kajab nii valdavalt, nii kutsuvalt. Laul isamaast, kui mere kohin ööde hõlmast. Oo helid valdavad, mis kostvad igaviku ilmast. Üks laine kaugelt, kaugelt rannalt, toob sõnumid mu kaunilt kodumaalt. Kui hinges asus öö ja laugeid kattis uni, siis äratas mind üles imeline heli. Laul kadunud pojale mul kostis isamajast ja võidetud sain nõiduslikust kajast. Laul isamaast, sest ajast ikka hinges elab. Mu elu kurvil tundidel ta kajab nii valdavalt, nii kutsuvalt. Ma lugesin ühest raamatust ühe luuletuse. Selle raamatu pealkiri on Taeva vari ja selle raamatu autoriks on Peeter Sink. Tere tulemad stuudiosse, Marian Kelam ja Tunne Kelam.
Aitäh.
Mina saingi teiega lähemalt tuttavaks ikkagi siis, kui me seda raamatut tegime. Ja see oli üks hästi huvitav protsess. Aga see ei ole mitte ainukene raamat, mis meil täna laua peal on. Mul on veel üks kogu südamest kirjutatud raamat, mille pealkiri on ka kogu südamest ja selle autor on Marian Kelam. Ja siis on mul laua peal veel üks raamat, mis on Tunne Kelami artiklitest, kõnedest, intervjuudest kokku pantud. Ja ma tean Tunne, et sul on kordustrükis veel tulemas üks asi. Mis asi see on?
See on üks minu fotode album Eesti taasiseseisvamise ajast. Midagi aastatest 87 kuni 90 ja selle nimi on Eesti tee vabadusele. Ta on kahes keeles, eesti ja inglise keeles, nii et on mõeldud ka meie ajaloo taas vabanemise lühikursusena meie sõpradele välismaal. Ja kuna ta on nüüd otsa saanud, siis praegu on tulemas välja just uus trükk.
See on nüüd küll täiesti ime, et Brüsseli ja Tallinna vahel on üks niisugune pisikene auk olnud, et teil on mahti olnud siia väikesesse pereraadio tuppa tulla. Kus te tulete ja kuidas te üldse praegu oma aega niimoodi jaotate, et te veel jõuate mõne rea kirjutada ka?
Noh, ma ei tea, see on alati rõõm tulla rääkima ja
juba kui meeldiv saatejuht on, siis on tore, aga siis sa mõtled ka nende toredate inimeste peale, kes kuulavad meie saadet ja siis on nagu terve suur pere või sõprusringkond. Nii et tulla on alati tore. Ja tuleme praegu kodunt. Me elame Viimsi poolsaarel, Rohuneeme külas ja just viisime koera jalutama ja nüüd sättisime teda sinna rahulikult ootama ja tulime linna. Ka tööde ja elamiste jaotus käib meil nii, et tunne käib iga nädal ära, kas siis Brüsselis või Strasbourgis. Ta on 4 tervet päeva on ära ja läheb siis esmaspäeva hommikul hästi vara esimese lennukiga ja tuleb siis hästi hilja 4 öösel koju, aga nagu ta ise ütleb, et ta on siis 3 kodus, aga 4 kodus, nii et nädal on ilusti jaotatud. Ja mina vahepeal siis toimetan oma asju, teen väga mitmesuguseid tegevusi, toetan tunnet ka natuke tema töös nii nagu ma jaksan ja aeg läheb kiiresti.
Aga Marian valmistab oma selle sama kogu südamest raamatu inglisekeelset versiooni ette. Ja kuna paljudel välismaa tuttavatel on olnud selle vastu suur huvi, mõned oskavad ka eesti keelt ja saavad aru, aga nad tahaksid seda inglise keeles lugeda ja oma sõpradele soovitada, siis me oleme otsustanud või see on see siht, et selle aasta kevadeks peab see inglise keelne käsikiri valmis olema. Ta ei ole mitte lihtne tõlgeeks, tuleb mõelda just sellele lugejaskonnale, kelle huvid võivad olla natuke erinevad ja arusaamised samuti, aga põhimõtteliselt muidugi see raamat tuleb ikka nii umbes samal kujul välja.
Ja see on väga huvitav töö, sellepärast, et mul on väike spiker ka olemas, minu ümelt mu poeg on elukutseline tõlk ja tegi mulle väikse kingituse, tõlkis Telve raamatu väga toorelt ja väga primitiivselt mitte tema standarditele järgiv. Aga tõlkis ära mu jaoks ja nii, et mul on siis ingliskeelne spiker, mida ma saan siis ümber kirjutada ja toimetada nii nagu ma vajan. Ja on ka tore, et on nüüd internet olemas, et saab väga palju fakte, kuupäevi, sündmusi, otsida internetist, et olla päris täpselt korrektne ja mitte midagi valesti panna raamatusse, nimelt mul ei meeldi vead ja tahaks, et see raamat on mitte ainult huvitav lugeda, aga et ta on kasutatav nagu infoallikas.
No minu jaoks see südamest kirjutatud raamat oli ka mitte ainult infoallikas. Ta oli väga avameelselt ja väga südamlikult kirjutatud raamat ka. Ja kui ma teid mõlemid nüüd siin praegu näen, siis tõepoolest te olete niisugused ehtsad eestlased, aga te olete ka väga erineva taustaga. Üks on kasvanud meie viljakates nõukogude tingimustes ja kui ma nüüd loen tunne CV-st neid kõik võimalike autasusid ja keelteoskusi ja seda niisugust tausta ja vundamenti, mis sul tegelikult on elus tulnud, siis mul on mõnikord ka niisugune tunne, et need inimesed, kes selle surutise all on kasvanud ja pidanud nagu vägisi sealt niisugusest asfaltikihist nagu või lillednast läbi pressima, et need on ka tänu sellele tugevamad ja tublimad. Marian, sina oled hoopis kasvanud teistsugustest tingimustest, aga kus koha pealt sul see niisugune eestlase vabaduse janu sisse on tulnud?
No ma arvan, ma raamatus ka sellest kirjutan, et kuidagi see õigluse tunne on minul väga, väga tugev. Ma arvan, enamasti see on mu ema käest tulnud tema samasuguse hingelaadiga. Mõlemad mu vanemad armastasid Eestit. Nendel oli ilus elu siin. Nad olid tavalised inimesed, aga noored ja kenad inimesed, ilusad töökohad ja elu paistis väga helge ja ilus olema tulevik kõik ees. Ja siis tuli nõukogude võim ja rikkus kõik ära ja muserdas Eesti rahvast nii hirmsasti. Ja see ebaõiglus, et üks väike kena riik on jäänud raudse eesriide taha ja keegi ei kostada eest, inimesed kannatavad, perekonnad ei saa kokku. Kõik see oli nagu meie perekonna elus kogu aeg väga elavalt ees. Ma olen teinud nalja, et kui ei oleks ma olnud eestlane, siis oleks võib-olla ma võtnud ette midagi looduskaitse alalist, kas siis vaalaskalade eest võitlemine või midagi sellist. Et see rusutud, alla jäänud, ise enda eest mitte nii hästi seisev olend või, või mass või rahvas vajab kaitsmist ja ma oleks nagu loomulikult läinud sellega kaasa. Aga kuna ma olin eestlane, see oli väga loomulik, et panna seda energiat just oma rahva heaks ja oma kauge kodumaa vabastamisele.
Ma hea meelega, kui sa lubad, loeksin nüüd ühe katkendi sellest raamatust. See raamat on seda väärt, et seda võiks kõik siin ette lugeda, nii nagu vahete vahel pereraadios neid raamatuid ette loetakse.
Ma olen
ja ma olen peaaegu, et valmis juba vabatahtlikuks lugejaks ennast pakkuma.
Aha.
Tänase saate raamesse meil jah tõepoolest rohkem nüüd ei mahu, kui, kui ainult üks pisikene katkend su kodust ja su mammast ja papast. Mu vanemad olid mitmekülgsete huvidega seltskondlikud ja suured Eesti patrioodid. Mida ma vanemalt õppisin? Et tasub olla aus inimene ja proovida alati teha oma parim. Just see jäi mulle sügavalt meelde, kuidas mamma ja pappa mõlemad hindasid oma tööd. Tegid seda väga korralikult ja hästi. Rajasid kena kodu, kaunistasid seda seest ja väljast. Mina sain neilt tugev õiglustunde, sõnumi seista Eestile tehtud ülekohtu vastu ja anda asjadele viimane lihv. Minult ootasid vanemad, et oleksin parim õpilane ja saaksin ainult häid hindeid. Ma ei saanud just riielda, kui midagi koolis viltu läks, aga põdesin väga, kui hinded ei olnud kõik viied. Ei julgenud seda kuidagi kodustel isegi teatada. Praegugi on mul raske mõnda asja alustada, kui tean, et ma antud oludes ei suuda anda oma parimat. Vanemalt õppisin ka säästliku ellusuhtumist. Nad olid kokkuhoidlikud. Hoidsid igaks juhuks alles asju, mida oleks tänapäeval lihtsalt ära visatud. Ent kuna papa oli nii hea meister ja oskas katki läinud asju parandada, siis oli seal alles hoidmisel ka omamoodi mõte. Pärast vanemata surma avastasin nende majas omamoodi antiikseid väärtusi, mis olid ikka veel tarvitamiskõlbulikud, näiteks 3 triikrauda. Kuid tõelist aukartust äratasid papa enda ehitatud tööpingid. Mul oli hea meel näha, kuidas veel aasta 2000 suvel naabrimehed neid hindasid ja millest ära ostsid. Igal juhul seostan vanemate otsese mõjuga seda, et ma ei salli raiskamist, lõhkumist ja hoolimatust. Mamma ja papa õpetasid, kuidas tuleb rõivad ja asjad korras hoida ja puhtad. Jalad enne tuppa tulemist puhtaks pühkida, parandada esemed kohe, kui mingi viga ilmneb. Veel pärandasin neilt huvi, armastuse ja looduse, loomade ja taimede ja kivimite vastu. Tegime sageli matku linnast välja, randa, metsadesse, loodusparkidesse. Mäletan, kuidas tassisime koos papaga ükskord koju suure ja raske, aga väga huvitava kujuga sinakasohelise kivi. See ilustas mamma kivik taimlat ja rändas nendega kaasa, kui nad pensionile minnes kolisid Ohiost Virginiasse. Kivimite hulluks olen jäänud tänini. Kord käisime suvitava seeria järve ääres. See oli huvitav poolsaar, kuhu sissepääs oli tasuline, kuna see kuulus eraomanikele. Poolsaare üks kallas meenutas Läänemerd, puhas liivarand, mõnikord tugevad tuuled ja suured lained. Teine kallas oli hoopis erinev, metsikum ja kohati soine ja seal elas mitmesuguseid loomi. Kui ühel kaldal oli ilm kehv, siis matkasime poolsaare teisele küljele, kus tuul ja lained võisid olla hoopis erinevad. Soiselt poolelt paistis üks saar, Johnson's Island, kuhu oli majatud Ameerika kodusõjas langenud sõdureid. Saar ei olnud rannast väga kaugel ja minu unistuseks oli ükskord oma jõul sinna ujuda. Harjutasin terve suve ujumist. Papa oli nii armas ja tuli mind omavalmistatud paadiga julgestama. Nii tegime selle koos ära. Selgus, et vahemaa oli terve miil, ehk üle pooleteise kilomeetri. Kord jalutasime papaga sama Eeria järve ääras. Olime jõudnud paari kilomeetri kaugusele kohast, kuhu mamma jäi päevitama. Mamma tegeles minuga väga palju. Ainult rannas olles eelistas ta päikese käes mõnulada. Järsku märkasime kajakat, kes kummaliselt pea viltu hüppasega suutnud lendu tõusta. Lähemale jõudes nägime, et ta vaaseke oli takertunud mitme konksulisse kalapüügi peibutisse. Papa sai ta kätte ja hakkas konkse ükshaaval lahti võtma. Üks oli nokka hingamisaugust läbi, 2 tiivas ja 4 koguni rinnas kinni. Papa arvas, et viimast ei saa lihtsalt välja tõmmata, kuna see tekitaks suuremat kahju. Peaks katsuma ta välja lõigata, aga millega? Jooksin nii kiiresti, kui jõudsin tagasi mamma juurde. Lootsin, et tema kotis võiksid olla maniküüri käärid ja olidki. Siis tulistelu tagasi sinna, kus papa ootas. Vahema tundus nii pikk, süda peksis, jalad ei tahtnud enam hästi kanda, aga peast uikles mõte, me peame selle linnu päästma. Kajakas oli ootates päris rahutuks muutunud. Kuid papa tegi pisikese lõike ja viimane konks oligi väljas. Kajakas näpistas nagu tänu täheks papat nokaga ja lendas õnnelikult minema. Olime rõõmsad ja uhked. kõik oleme pärit tõepoolest oma kodudest. Ja see, missuguse pärandi me oleme keegi kaasa saanud, on väga määrav. On ka alati erandeid. Aga meie kolmekesi vist oleme tõepoolest need õnnelikud kõik olnud, kes on kasvanud ilusates kodudes. Ja nüüd, kui ilmumus on veel igasuguseid asju, tunnekelami vanematelt. Ma mäletan isegi seda, et minu isa näiteks on loonud ühe laulu Marje Singi luuletusele. Nii et Marje Sink ei ole ka ainult olnud helilooja, vaid olnud ka luuletaja. Ilmunud on Peeter Singi luulekogu ja väga palju on ka maale, mis on siin seal kodudes ja ma tean, et midagi pannakse kokku ja on ilmumas ka Marje Singi nootide kogu, kui palju tööd see võtab sult tunne ja mida sa kõike teed ja mida sa tahad sellest oma pärandist anda Eesti rahvale.
No see on minu lihtsalt kohus, ma olen ainuke inimene, kes saab seda veel teha. Ja kuna minu vanematel ei olnud võimalik aastakümned ju avaldada midagi, isa luulekogu tilmusid tema enda väljaandmisel enne okupatsiooni ja siis üks pärast tema surma Torontos, siis ema ei saanud ju üldse kusagil avalikult esineda rääkimata tema nootide kirjastamisest ja selle tõttu see pärand on olemas enam või vähem, aga põhiliselt on olemas. Ja nüüd on see põhiline kavatsus, et vabades tingimustes see jäädvustada ja teha kättesaadavaks uuesti. Näiteks kas või ema lõpetas 1938 konservatooriumi Tallinnas vist esimese naisheliloojana, kes on saanud siin Eesti konservatooriumis kompositsioonialase erihariduse Artur Kappi juhatusel. Ja tema diplomitööd on oratoorium, seal pool Kolkatat Peeter Singi sõnadele ja klaverisonaat, ma ei oska klaverisonaat ja muidugi ema ise mängis. Aga see oratoorium ei ole kunagi ettekantud. Nii et siin on üks väljakutse ja kohustus. Siis on tal ju palju kantaate või no ütleme oma 10 kantaati, millest enamust ma mäletan, kui need olevistes põhiliselt ettekanti. Ka need on jäänud unustusse ja muidugi sadu laule. Nii et praegu on see mõte, et need võimalikult kokku koguda see töö käib. Kirikumuusikaliidu abil Marika Kahar on väga aktiivselt olnud siin tegev. Ja esimesed kaks, no võiks öelda mitte pääsukest, vaid leevikest siis, ilmusid aastavahetusel. Need on Marje Singi kaks jõululaulude kogumikku, mis mõlemad sisaldavad paarkümmend laulu. Üks on koorilaulud ja teine on siis soololaulud ja duetid. Kaasa arvatud üks laul, mis on kirjutatud siis, kui mina olin poole aastane. See on Maria Hädilaul. Need tulid välja, kuna me otsustasime, et need on praegu kõige pakilisemad, sest ei ole Eesti heliloojatelt ju eriti palju uuemal ajal ilmunud originaalsed jõululaule. Ja selle tõttu siis me saime need kaks vihikut kõigepealt korda ja nad on nüüd võtta järgmisteks jõuludeks. Praegu ei ole need enam mõtet laulda, aga et oleks aega järgmisteks jõuludeks ette valmistada, siis need kogumikud on esialgu on siis kättesaadavad. Sigrid Põld on neid toimetanud ja väga palju kaasa aidanud lisaks Marika Kaharile ja mitmetele teistele. Ja edasine mõte on siis see, et kõik olemasolevad laulud viia siis arvuteel noodikirja ja teha nad kättesaadavaks. Nii et on nimestik olemas ja saab, iga koor saab neid laule kätte, iga solist saab kätte, saab soovikorral endale tellida ja umbes niimoodi see hakkab minema.
Aga on kuultus olnud tõepoolest ka nendest Peeter Singi maalidest ja selle kogumisest. Kui kaugel see järg on?
See on pooleli, ma ütleksin. Ma ei ole saanud eriti head vastusidet üleskutsele, et kas oleks veel kusagi need maale. Sest ega minulgi aimu ei ole, kui palju need on. Ta ju lõpetas vabadussõja lõpul kunstiööstuskooli Tallinnas. Tema erialaks oligi maal, maalimine. Ja huvitaval kombel tema õpinguaja lähemaks sõbraks oli Eduard Viiralt, kellega nad elasid koos ühes toas, käisid koos vabadussõjas, kuu aega või niimoodi soomusrongide peal, igatahes kuni Pihkvani välja. Ja ka hiljem, ehkki nende eluteed läksid lahku, nad olid kirjavahetuses ja ma mäletan, minu kodus oli elutoas, minu lapsepõlve alal ajal see Viirati suur gravüür püha õhtu söömaaeg. Ja muidugi isa läks kohe pärast kooli lõpetamist vaimulikule tööle, vaimulik noorsotöö ja äratustöö. Ja kunstiga ta tegeles vabal ajal, aga tegeles pidevalt. Ta maalis, tegi akvarelle, pastelle, lisaks luuletamisele muidugi veel ja ka illustreeris väljaandeid, sellepärast, et ta oli väga aktiivne vaimuliku kirjastuse väljaandmisel. Näiteks niinimetatud jõulualbumid, mida ta ise kujundas. Ja nüüd on kaks näitust pärast tema surma ja Eesti iseseisvuse ajal on korraldatud. Üks oli Adamson Eriku muuseumis, see oli midagi 6-7 aastat tagasi. Ja teine oli seoses tema 100. Sünni aastapäevaga aastal 2002 Kadriorus Eduard Vilde muuseumi ruumides. Need andsid võimaluse saada ülevaate, palju maale on olemas, aga ilmselt on veel inimeste käes neid ja oleksin väga tänulik, kui nad sellest märku annaksid. Muidugi asi on ka selles, et paljud vanad tuttavad, kellele kingiti need maalid on surnud ja järeltulijad võibolla ei teagi, millise kunstniku omad need on, aga oleks väga kena, et saada ülevaate, sellepärast, et nüüd, kuna näitus on näitus, seal käib inimesi, aga siiski väga piiratud arv, mõte on see, et see maalide paremik välja anda ühes albumis ja see album läheb töösse veebruari lõpus. Ma loodan, et ehta siis kevadeks tuleb välja ja meil on slaidid tehtud suuremast hulgast maalidest ja siis tuleb teha valik ja muidugi eluloo kirjeldus ja kõike muud, mis võib sinna lisada, aga selle ma kavatsen siis välja anda.
Nii, et teeme siin kohal ka nüüd jälle üleskutse. Et kui kellegil on või on teada, kellel võiks olla Peeter Singi pilte maale, ma arvan, et üks võimalus on kas või helistada pereraadiosse või, joo, või tõepoolest siis võtta kontakti ka Narva maantee 51, kus on see logose raamatupood. Mm-hmm. Ja võib-olla te ütlete omalt poolt ka mingisugused telefoninumbrid veel või kontaktnumbrid.
Kodune telefon, kus on ka automaat vastaja, on 601-6755.
601-6755.
Me saadudis ma tuli läbi võitluste palavate läbi leegide valusate üle vahuselt mässava vee ees ootas kivine teema Kadunud poega ootasid koju nii palju palu, kuni järkasid. Läbi sõprade naeru ja pilke, läbi põrguve lõukoera kilke, läbi pattude õudse tööde, kahtluste uduste vööde ma tuli.
Mina olen Tiina Nõlvak, aga peale selle on siin ka kaks stuudiokülalist, Marian Kelam ja Tunne Kelam. Selle taas ise seisvanud Eesti aja olete te peaaegu vist kogu aja ikka Eestis elanud. Ja sageli on nüüd kuulda olnud ka neid hääli, et meil on ikka juba niimoodi üks Eesti, kaks Eesti, kolm Eestit ja ma ei tea, kui palju neid Eestisid veel on. Ma arvan alati seda, et iga ühe meie jaoks on olemas see Eesti, mis on meie südames ja see on natuke nagu Jumala riigiga, et eks see kõigepealt peab ikka sealt seest poolt kuskilt pihta hakkama ja me peame seda ehitama. Ja tihti peale need niisugused suurtes tiraasides ilmuvad klantsajakirjad, või kui öeldakse meditsiiniajakiri kroonika, on ka teid valgustanud ja mõnikord on ka niisugune tunne, et see väike inimene sealt kuskilt metsatalust või linna kahetoalisest korterist vaatab nendele tähtsatele inimestele natukene alt üles ja mõtleb, et noh, mis nendel viga rääkida ja mis nendel viga teha, mis nendel viga kirjutada, nendel on kõik olemas, nad on kõik saanud. Ja ma olen alati sõdinud selle mõtteviisi vastu ja mõelnud seda pidi, et aga keegi ei küsi seda, mida need inimesed on pidanud andma. Elustihti peale jah on niimoodi, et me saame seda, mida anname. Te olete andnud tegelikult Eesti jaoks hästi palju. Kas te olete seda mõnikord ka ise tundnud, kas teil on millestki kahju olnud ja tunne hirmsal nõukogude ajal, kus sa peaaegu, et üldse ei saanudki kuskile välja ja sinu kontaktid välisilmaga olid ainult su keeled ja su raadio.
Ja seda küll ja siin isa andis mulle hea teeskuju, sest ka tema oskas saksa, inglise, soome, vene keelt, elu lõppu lõppis rootsi keele ära ja ma mäletan, kuidas tema sõja ajal kuulas välisraadiot ja oli teadlik, kuidas punaarmee liikub lähemale. Mina sain ka selle välisraadio kuulamise idee võibolla temalt. Ja ma hakkasin oma keskkoolis rohkem inglise keelt õppima, inglise keelsed raamatud lugema. Ja siis, kuna inglise keelsed saated ei segatud, nagu eesti- ja venekeelseid välisraadio saateid, siis ma hakkasin kuulama BBC-d inglise keeles ja kuulasin teda midagi 35 aastat iga päev. Ja sellest sai minu alternatiivse või sellise iseseisva mõtlemise või kas või demokraatiku mõtlemise kool. Intonatsioon, mõisted, terminid, suhtlemistiil, kuidas asju arutati, see tuli kõik sealt. Ja ma mäletan, kuidas ma kuulasin BBC-d Ungari revolutsiooni ajal 1956. Ja mul on terved kaustad veel käsits tehtud märkus ja mul oli tavaks neid raadiouudiseid üles kirjutada. Nii et see tõepoolest minu isiklik kogemus on see, et kunagi sa öelda, et aeg oli selline, pidi nii tegema, pidi minema suurtele moraalsetele kompromissidele, pidi elama kaksik elu. Loomulikult kaksik elu suruti meile peale. Me, kui inimene oli avalikult teadlik selle kommunistliku diktatuuri iseloomust, siis oli võimalus minna välja ja see ka seda niimoodi ütelda ja sellest oli teada, mis juhtus. Nii et selles mõttes kõik pidid kuidagi muganema, aga minna seda korda ülistama või teda otse toetama, see valik, kas seda teha või mitte, see valik oli kindlasti igal ühel olemas. Ja siin mul tuleb meelde üks minu ema eeskuju, mida ma olen juba palju rääkinud. Mina olin vist paariteist aastane ja ma arvan, et Stalin kindlasti elas veel. Ja ema oli haige, olid valimised ja toodi valimiskast koju, sest tookord oli ju tähtis, et kõik hääletaksid. Ja siis oldi väga imestunud, et ema ei võtnud seda pületeni vastu, ei pannud teda lihtsalt sisse, sest valida polnud ju midagi, need polnud valimised, sest oli ant üks nimekiri, mis oli koostatud kompartei keskkomitees, kes ise valis välja inimesed. Ja kõik teised pidid seda lihtsalt heaks kiitma. Emaga ütles, et meil on valimised salajased. Võttis oma sedeli, läks kõrval tuppa, pani ukse kinni ja kuna mina juhtusin seal tuvas seisma, siis minu silmad ees tõmbas selle sedeli nimekirja maha. Tähendab hääletus vastu. Vaatamata sellele, et väga visalt käisid tookord jutud, et kõik valimis sedelid on nähtamatult märgistatud ja tehaks inimesed kindlaks, kes vastu hääletavad. Aga see eeskuju jäi minul jaoks püsima ja ma ei ole iial oma elus hääletanud ükski kord nende nõukogude kandidaatide poolt. Ma võin öelda, et minu käed on selles mõttes puhtad. Teine asi, mis järeldusena ma jõudsin, oli see, et mul olid väga ebameeldivad need sunddemonstratsioonid. Kaks korda aastas, oktoobri paraad ja 1. mai paraad, kus jäeti maailmale mulje, et nõukogude inimesed toetavad üksmeelselt oma valitsust ja parteid. Ja tookord vahetult pärast sõda toimus asi veel palju karmimalt, nimelt näiteks koolid pidid harjutama õppetundide lõpul mitu korda nädalas paraadi. Marsiti Kadrioru staadionil, tehti läbi eksam, kas rivid on küllalt sirged. Ja siis, kui ma lõpuks ülikooli läksin, see oli aastal 1954, siis ma esimesel kevadel käisin veel selle paraadil ja siis mulle sai äkki küll. Ja ma hakkasin otsima võimalusi, kuidas sinna mitte minna, sest minu jaoks sai selgeks see, mida hiljem formuleeris Solženitsen nii väga ilusti oma lühikeses kirjutises Elagem ilma valeta, et iga diktatuur püsib kahel alussambal. See on vägivald ja vale. Vägivald ei suuda üksi ilma valeta elada kaua. Vägivalla iga on väga lühike. Vale omakorda ei suuda püsida pikalt ilma vägivallata. ilma hirmuta, et kui sa tõde avaldad, siis sinuga juhtub midagi. Ja selletatu minu järeldus oli tookord see, et üks kõik, mis teevad teised, aga mina ei taha ka oma keha anda passiivselt selle kommunistliku korra vale propaganda teenistusse, et aidata kaasa müüdile ja panna isegi need kommunistlike juhte ise uskuma, et näe, need inimesed tulid välja ja toetavad meid. Ja ma hakkasin kõrval hiilima, algul oli hea ettekäänne Tartust, et lähen Tallinna vanemate juurde pühade ajal, aga hiljem, kui oli juba mitu aastat möödunud, siis sai äkki selgeks, et ma ei saa minna. Ükskõik, mis juhtub. Ja siis ma ütlesin selle ka välja. Meil on demonstratsiooni vabadus. Ja tegelikult ei juhtunud midagi. Aga tõepoolest, kui rääkida vabadusvõitlusest, noh, see kujunus sellest samast niisugusest õiglustundest, et mitte, et meie rahvas oleks parem kui teised, aga me ei ole halvemad kui teised ja me väärime sama saatust nagu teised. Ja kui meil on tehtud sellist ülekohut ja meid on maailmast ära lõigatud ja kümned tuhanded on lihtsalt mõrvatud või nende elud ära rikutud, siis kui vähegi võimalik, siis tuleb midagi teha selle õigluse taastamiseks. Ja me hakkasime otsima teid, kuidas seda teha, apeleerides rahvusvahelisele õigusele. Ja üks põhiaru saam oli see, et Eesti ei ole seaduslikus abielus Moskvaga, nagu propaganda meile väitis. See ajendas ka siis selle huvi, et uurida välja Molotov-Ribbentropi pakti tekst ja need salaprotokollid. Ja ma mäletasin, et just Tšehhi revolutsiooni ajal 68 need salaprotokollid avaldati tšehhi keeles. Ühes Tšehhi nädalalehes, mida sai Eestisse tellida, mina oskasin poola keelt, tšehhi keelt mitte, aga mingil määra see aitas ja oli tšehhi Eesti sõnastik, nii et ma tõlkisin selle salaprotokollide teksti siis eesti keelde. Aga muidugi, kui tänapäeva nii-öelda eduka ja karjääri taotleva inimese seisukohalt kõnelda, et mis nende pingutustes sai, siis hind oli väga selge kogu aeg. Hind oli kas pikem või lühem vangla karistus või siis vähemalt avalikust elust kõrvale tõrjumine. Ja kui ma sain 50-aastaseks, see oli aastal 86, siis ma taipasin, et mul ei ole kunagi veel selle 50 aasta jooksul olnud korraga 1000 rubla koos. Ma elasin ära, ma olin entsiklopeedia toimetaja ja töötasin raamatukogus ja lõpuks ka kanalas öövahina, aga ei olnud üldse kujuteldavki, et oleks saanud ehitada kooperatiivkorterit või osta autot või midagi niisugust, mida paljud tegid ka tolle ajal. Nii et kui rääkida, et mis privileegid olid silmade ees, siis ikkagi see oli see, et tuleb kuidagi vastu punnida, tuleb midagi teha, et seda korda õnestada ja see kõige võimsam relv oli ikkagi tõe sõnumi levitamine.
Tänapäeval on küll päeta vahel mul niisugune tunne, et meid on nagu ohustamas hoopis teised ohud, et me selle vabaduse ree peal püüame oma isiklikku elu, oma isikliku karjääriga ja isikliku rahakotiga hästi paksuks ajada. Ja edukam on see, kes suudab seda vaest Eesti riiki, pisikest Eesti riiki rohkem pumbata. Me võiksime sellest vabadusest ja vabadusvõitlusest ka hästi palju rääkida juurde, aga nüüd ma loeksin jälle ja ma loeksin sellest tunnekelaimi raamatust ühe loo, mis on kirja pandud 1989. aastal veel konverentsil, ERSP konverentsil. 19. august 1989. Elame erakordsel ajajärgul. Seda on korduvalt öeldud. Aga kui see ajajärk ei oleks nii erakordne, siis me ei oleks ka täna siia kogunenud. Euroopa ida- ja keskosas on puhkemas uus rahvaste kevad. Toimub suur vabanemine, põhjalik seniste mõistete ja väärtuste ümberhindamine. Impeeriumi ja alluvussuhted, mis aastakümneid tundusid kaljukindlatena, murenevad ootamatu kiirusega. Senised juhtivad kommunistlikud parteid jooksevad hingniidiga kaelas, et sündmuste arenguga kuidagi kaasa minna. Mõned neist on ka komistanud ja kukkunud. See puudutab Poola ühendatud töölisparteid ja küllap lisanduvad sellele teisedki. Kogu moraal on selles, et valele ja vägivallale rajatud süsteem ei ole vastu pidanud ajakatsumustele. Ja kui Aleksander Solženitsõn omal ajal ütles, et vale ja vägivald teinedest toetavad, siis aja jooksul on selgunud ka vastupidine. Nad nõrgestavad teineteist. Milline on iseseisvi Eesti koht rahvusvahelisel areenil, Euroopa poliitilises majanduslikus ja kultuurielus? See oleneb eelkõige meie sisemisest sõltumatusest ja terviklikkusest. Ei tule kunagi unustada, et vabaks teeb meid lõppkokkuvõttes tõde. Elamine tõesel alusel nii hästi isiklikus kui ühiskondlikus elus. Alles siis oleme jõudnud ehtsa vabaduseni. See on protsess, mille sihile jõudmiseks on vaja võidelda aastaid. Kui on öeldud, et Jumala riik on seespidi teie sees, siis sama hästi võib ka väita, et Eesti vabariik ja tema sõltumatus on juba seespidi olemas igaühes meist. Meie individuaalsetest ja kollektiivsetest teadlikest pingutustest oleneb selle kätte võitmine. Iseseisvunud Eesti ideaaliks ei saa olla lääne massikultuuri ja tarbimisühiskonna mudeli kopeerimine. Selleks on ellujäämise hind olnud meile liiga kõrge ning kohustab millekski enamaks. Eesti tee ja missiooni tunnetamine ning realiseerimine sõltub meie vaimsest iseseisvumisest. Meie kui rahvuse eetilisest taassünnist, isiksuse kultuuriloomise võimest, meie poliitilise ja tunnetusliku lõhestatuse ületamisest, omavahelise solidaarsuse saavutamise võimest, kodutunde taastekkest ja viljelemisest ning mitmepalgelisest loovast tegevusest maailma rahvaste peres. Kõigi nende suundade arendamist peab kroonima harmooniline, sünteesivõimeline elufilosoofia. meil on veebruari lõpp ja meil on jälle aasta möödas eelmisest veebruari lõpust. Meie vabariik on aasta võrra vanem. Meie oleme saanud aasta võrra vanemaks, aga meil on ka hästi palju olla põhjust tänulik. Tänulikud selle eest, et meil on see oma vabariik. Ja kas või selle eest, et me võime täna olla siin pisikeses stuudios ja teha kristlikku pereraadiot. Ma arvan, et me mõnikord ei mõista seda, mida me ise saame teha oma riigis. Ja mulle meeldib väga, väga üks C.S. Lewis'e mõte, mida ta oma raamatus Tabatud rõõmust ütleb, et sellel teel taeva riigi ja taeva linna poole me ei pea mitte roomama käpuli maas ja poris silm, valge siht silme ees, aga me võime tõepoolest ka nautida neid vaatamisväärsusi, mis meil kahel pool teed on. Me võime minna koos toredate inimestega ja aidata üksteist. Kui nüüd täna öelda midagi järgmiseks aastaks Eesti inimesele, Marian ja Tunne Kelam, mis see oleks?
Ma arvan, et need kaks kõige olulisemat käsku, mis on antud, on armasta Jumalat ja armasta oma ligemest. Ja kui me kõik järgiks seda, siis asjad läheks väga hästi. Sest iga ühel, ükskõik kui vaene või kehv või vilets inimene on, tal on midagi anda teistele ja aidata kaasa. Ja see võib olla nii näiliselt väike asi nagu üks naeratus või sõbralik käepigistus. Või ta võib olla, et inimene teeb suure annetuse millegi hea tegevuse ürituse toetuseks. Aga igaühel on midagi anda ja inimene peab lihtsalt mõtlema, mida mina saaks anda, mida mina saan teha, et meil kõikidel oleks parem siin Eestis. Ja alguses võtta seda, millega ma ise ka, endaga pean ka kõvasti tööd tegema, et mõelda paremini oma kaas inimesest. Et selle asemel, et kohe mõelda midagi halba või kriitiliselt, vaata selle inimesele otsa ja näe midagi head temas, midagi positiivset. Ja see tõeliselt muudab terve olukorra, see töötab. Ja vastukaja tuleb ja see on sama efekt, nagu kui viskad ühe kivikese kusagile vaikse vee kogusse, et tekitab ringe. Ja kas sa tahad teha kurjasi, õelasi ringe või tahad teha positiivsed ja armastavad ringe? Valik on sinu, alati on valik. Ja see, et meil on vabadus ja oma maa, tähendab, et meil on vastutus ja kohustus seda hoida. Selle üle tänulik olla, et rohkem lapsi on hakanud sündima. See on meil nii oluline ja nii positiivne. Ja igaüks meist peab ka vaatama neid lapse ja nautima neid ja armastama neid. See on meie rahva tulevik ja meie ainus lootus.
No, minu esimene mõte on tänu tunne, sellepärast, et see, mis Eestis on sündinud, on olnud Jumala ime. Me selle tunnustamisest ei pääse kuidagi mööda. Ja see, et me saime täiesti iseseisva rahvusriigi tagasi, see on mõistuse vastane. See on kõige tõenäosuse vastane, sellepärast, et 90. aastal enamus nendest, kes tookod Eestit juhtisid, seda ei lootnud, seda ei osanud isegi taotleda või ei tahtnud ja nende eesmärk oli suurema iseseisvusega Nõukogude Eesti, mis oleks olnud kakskeelne edasi, kus oleksid olnud ilmselt ka praegu Veneväed sees ja kui nii oleks läinud, siis poleks me täna mitte NATO-sega Euroopa Liidus. Oleks midagi Moldova või Valgevene taolist, mingisugune pseudodemokraatia, kus valitseb endiselt ühe kamba diktatuur. Ja kui me seda võimalust mõtleme, ma ütlen veel kord täie vastutusega, et see võimalus oli suurem kui tänane võimalus veel 15 aastat tagasi, siis tuleb lihtsalt olla tänulik. Tänulik Jumalale ja tänulik oma rahva kümnetele tuhandetele inimestele, kes veel 14 aastat tagasi tegid selle julge otsuse, et panna ennast kirja Eesti Vabariigi kodanikuna, omades tahes tahtmata Nõukogude passi ja suutmata veel uskudagi sellesse, et Eesti Vabariik kui selline, kes annab välja Eesti passe, võiks saada teoks. Aga 89. aastal see juhtus. 800 000 inimest pani ennast ühe aastaga kirja kui Eesti Vabariigi kodanikud, kodanike komiteede liikumine. Ja see oli suurim ja kõige määravama tähtsusega rahvahääletus, mis Eestis kunagi on toimunud. Need inimesi hirmutati algul, et te panete ennast kirja uuele Sibeli rongile, aga lõpuks hüppasid sellesse rongisse isegi kommunistid, sellepärast oli selge, et rong läheb läände, rong läheb täis ühiskonda ja keegi ei tahtnud enam maha jääda. Ja selle tõttu see, et 11. märtsil see aasta saab täis 15 aastat, kui nende kodanike tahteavalduse tulemusena valiti Eesti Kongress, see tuli kokku ja see oli esimene tõeliselt demokraatlik Eesti kodanike tahte väljend, mis selgelt ütles, et meil tuleb taastada rahvusriik. Rahvusriik, mille põhiseadust me praegu teame, mille põhiseadus ütleb, et Eesti riigi eesmärk on tagada Eesti rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade. Mitte ükski teine riik seda ei saa teha. Ja sellepärast on meil praegune aeg võimalus olla tänulik, teiseks mõelda, kuidas me kuulume ühte. Ei ole küsimus rikkurites, mõned näevad, et kes on rikas, on paha. Ei ole küsimus selles, et kõik vaesed on head inimesed. Küsimus on inimeses endas ja küsimuses on võimes oma minast, ka oma saatusest üle olla ja püüda teisi inimese endale lähendada, kaasa tõmmata, siis me oleme ära teeninud selle Jumala arvu laenu, mida meil on antud, aga me peame mõtlema, et me selle laenu peame tagasi maksma.
Aitäh, Marian, ja tunne. Ma valisin seda saadet lõpetama ühe laulu, mis on Marje Singi kirjutatud kusagil palvetab keegi meest. Ja kallis kuulaja, kui sa ei saa midagi muud teha, kui sa oled voodis ja kui sa oled haige, siis palvetada saad sa alati. Sa saad palvetada oma kaasinimese eest, sa saad palvetada meie riigi juhtide eest, sa saad palvetada iga eestlase eest. Te kuulasite raamatutundi ja stuudios oli Marian Kelam, Tunne Kelam ja mina Tiina Nõlvak. Aitäh!
Argos raamatutund.